Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-dekabr seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlardamiz. Prezident Obama Erdo'g'andan Rossiya bilan taranglikni yumshatishni so'ramoqda. Pokiston va Afg'oniston rahbarlari Parijdagi iqlim anjumani bahonasida ikki davlat munosabatlari xususida gaplashdi. O'zbekistonda Hizb ut-Tahrir a'zolariga bosim kuchaygan.
It's important that we don't listen to the voices, including those coming from Republican candidates for president.
Parij xurujlaridan so'ng terrorizm mavzusi AQSh saylov kampaniyasida markaziy o'rin egallagan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun prezident Obama Parijda Turkiya rahbari Rajab Toyib Erdo'g'an bilan muloqot qilib, Rossiya bilan so'nggi kunlarda vujudga kelgan taranglikni yumshatishga, Suriya mojarosini hal etishda hamkorlik qilishga chaqirdi.
We all have a common enemy, and that is ISIL. And I want to make sure that we focus on that threat and I want to make sure that we remain focused.
Dushmanimiz bir va bu islomiy davlat. Barcha e'tiborimizni ana shu tahdidga qaratishimiz, Suriyada siyosiy yechimga kelishimiz kerak, dedi Obama. Kecha Parijda AQSh rahbari Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham yarim soat gaplashgan. Rossiya Turkiyaning harbiy samolyotini Suriya uzra urib tushirganlikda ayblab, unga qarshi iqtisodiy choralar ko'rmoqda. Erdo'g'an Putin bilan Parijda ko'rishmoqchi edi, biroq Rossiya rahbari uchrashuvga rozi bo'lmadi. Anqaraga ko'ra, samolyot Turkiya chegarasini buzgani uchun nishonga olingan. Obamaning aytishicha, Turkiya o'zini havo sarhadlari chegarasini himoya qilishga haqli. Erdo'g'an muammoga diplomatik yechim topiladi degan umidda.
Tabii buradaki derdimiz özellikle bu işin diplomatik başlıklar içerisinde, söylem içerisinde nasıl bir netice...
Ziddiyatlarning kuchayishini istamaymiz. Buning oldini olishga harakat qilyapmiz. Hech kimga zarar berishni, o'zimiz ham zarar ko'rishni xohlamaymiz. Agar mintaqada to'qnashuv yuz bersa, barcha tomonlar birday zarar ko'radi, dedi Turkiya prezidenti. Rossiya Turkiyani islomiy davlat jangari guruhiga yordam berayotganlikda, undan neft sotib olayotganlikda ayblar ekan, Erdo'g'an isbot talab qildi. Agar da'volar tasdiqlansa, lavozimimdan ketishga tayyorman, dedi u. Turkiya harbiy to'qnashuvlar fojialarning oldini olish uchun Rossiyadan tezkor harbiy aloqa kanalini qayta ochishni so'ramoqda. Kremlga ko'ra, kanal ishlaganida Turkiya undan foydalanmadi. Oq uyning bildirishicha, Amerikaning 73 ta kompaniyasi iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga tayyorligini bildirgan. Buning uchun shirkatlar atmosferaga zararli gazlar chiqarishni 50%ga, ishlab chiqarishda suv iste'molini 80%gacha qisqartirib, yangilanadigan energiya manbalaridan 100% foydalanishga o'tishi zarur. Parijda shu hafta iqlim o'zgarishiga doir yirik xalqaro anjuman o'tkazilmoqda. Mezbon Fransiya prezidenti Fransua Oland Fransiya Afrika davlatlari uchun kelasi 4 yilda 2.1 milliard dollar ajratishini ma'lum qildi. Pul ko'mirdan voz kechib, buning o'rniga muqobil energiya manbalarini rivojlantirishda yordam berishga qaratiladi. BMT homiyligida o'tayotgan anjumanda bir necha mamlakat rahbarlari o'rmonlarni himoya qilish va tiklashga qaratilgan harakat dasturini qabul qildi. Kolumbiya, Britaniya, Germaniya va Norvegiya yordamida yashil ishlab chiqarishga o'tmoqchi ekanini ma'lum qildi. Prezident Obama davlat rahbarlarini bu borada imkon qadar ko'proq hissa qo'shishga chaqirdi. Ko'mir iste'molini kamaytirish hisobiga havo harorati ko'tarilishining oldini olish mumkin va AQSh bu borada katta yutuqlarga erishmoqda, dedi u. Anjumandan asosiy maqsad havo haroratining 2%dan ko'pga oshmasligini ta'minlovchi choralar majmuiga kelishish. Aks holda, deydi mutaxassislar, dunyo fojiali oqibatlarga yuz tutadi. Shu kungacha 183 mamlakat iqlim o'zgarishiga qarshi uzoq muddatli rejalarini e'lon qilgan. So'nggi bor bu kabi anjuman 2009-yilda Kopengagenda o'tkazilgan. Biroq boy va kambag'al davlatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar bitim qabul qilinishiga xalal berdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Pokiston va Afg'oniston rahbarlari kecha Parijda iqlim anjumanidan tashqarida uchrashib, Afg'onistonda Taliban bilan to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarini jonlantirish xususida gaplashgan. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharifning Afg'oniston prezidenti Ashraf G'aniga aytishicha, uning mamlakati Afg'onistonni teng va suveren davlat deb biladi. Kobul Islomobodni o'z strategik manfaatlarini ilgari surish maqsadida Taliban bilan til biriktirib hamkorlik qilayotganlikda ayblab keladi. Keyinroq ikki rahbar uchrashuviga Britaniya bosh vaziri David Cameron ham qo'shilgan. Sharif Pokistonda jangari guruhlarga qarshi kechayotgan harbiy amaliyot haqida ma'lumot bergan. Afg'onistonning shu kungacha e'tirozi shunday ediki, Pokiston o'ziga dushman deb bilgan guruhlarni nishonga olib, Afg'onistonga dushman bo'lgan jangarilarga tegmas edi. 9-dekabr kuni Ashraf G'ani Islomobodga tashrif buyurishi kutilmoqda. Amerikalik milliarder Jorj Soros tomonidan moliyalanuvchi ochiq jamiyat jamg'armasi Rossiyada qora ro'yxatga tushdi. Bosh prokuror idorasiga ko'ra, uning faoliyati mamlakatda konstitutsion asoslarni yemirishga qaratilgan bo'lib, milliy xavfsizlikka tahdiddir. May oyida qabul qilingan qonunga ko'ra, xavf sifatida ko'rilgan tashkilotlar qora ro'yxatga kiritiladi. Bu esa jamg'armaning mahalliy nodavlat tashkilotlarga grantlar ajratishini man qiladi. Tashkilot Rossiyada chorak asr davomida olib borgan faoliyati natijasida qonun ustuvorligini kuchaytirishga hissa qo'shganini ta'kidladi. AQSh davlat departamenti Rossiya fuqarolik jamiyatidagi cheklovlardan taassufda ekanini bildirdi. Ochiq jamiyat jamg'armasi ta'lim, fan, sog'liqni saqlash, axborot sohalarida ko'plab loyihalarga homiylik qilgan. Guruh O'zbekistonda ham shu yo'nalishlarda ishlagan, ammo 2005-yilda Andijon voqealaridan so'ng uning mamlakatdagi faoliyati to'xtatilgan. Bugun Jahon Spidga qarshi kurash kuni. BMTning Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, VIH virusiga uchragan dunyodagi 37 million odamning 16 millioni undan xalos bo'lish uchun maxsus dorilar qabul qilmoqda. Kasallikning boshlang'ich bosqichida muolajaga kirishgan bemorlarda virusni boshqalarga yuqtirish ehtimoli kam bo'lishi aytiladi. Tashkilot VIH Speed uchun qon analizlarini tez-tez o'tkazishni tavsiya qiladi. 37 million bemorning 26 millioni Afrikaning Quyi Sahara mintaqasida yashaydi. Ma'lumotlarga qaraganda bemorlarning bir qismi virus bilan yashayotganidan bexabar.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. We'll be right back. Dasturimiz davomida O'zbekistonda Hizb ut-Tahrir a'zolariga bosim kuchaygan. Parij xurujlaridan so'ng terrorizm mavzusi AQSh saylov kampaniyasida markaziy o'rin egallagan. Nyu-York shahrida suriyalik qochqinlarni bag'riga olgan tashkilot haqida hikoya qilamiz. Qishloq xo'jaligi islohoti atrof muhit muhofazasi garovi deydi ayrim kuzatuvchilar. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonda yaqinda Hizb ut-Tahrir oqimiga a'zolik gumoni bilan 16 odam hibsga olingan. Tashkilot Markaziy Osiyo va sobiq Sovet hududidagi aksar davlatlarda taqiqlangan ekstremistik guruhlar ro'yxatiga kiritilgan, ammo Ukrainada rasman faoliyat yuritadi. Uning a'zolari Hizb ut-Tahrirning Markaziy Osiyo bo'ylab taqiqlanishida O'zbekiston hukumatini ayblaydi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Bosh maqsadi xalifalik shaklidagi islomiy davlatni tiklash ekanligini ta'kidlab kelayotgan Hizb ut-Tahrir mintaqani boshqa davlatlardan farqli ravishda O'zbekistonda hech qachon rasman faoliyat yuritmagan. Ammo qo'shni davlatlar Qozog'iston, Qirg'izistonda bu oqim rasman qonun doirasida faoliyat yurgizib kelayotgan edi. So'nggi yillarga kelib Hizb ut-Tahrir Markaziy Osiyoda, Rossiyada ham taqiqlandi. Ekstremistik tashkilotlar safiga kiritildi. Hizb ut-Tahrirni Ukraina bo'limi axborot markazi rahbari Fazil Amzayev tashkilotni mintaqada, shuningdek Rossiyada ham taqiqlanish ortida O'zbekiston turganligini ta'kidlaydi.
На самом деле запрет в России, не до идеи запрета, пришла из Узбекистана. Но опасное отражение в другие республики Средней Азии, насколько, по крайней мере, мне видится, насколько я понимаю, что идет из России.
Hizb ut-Tahrirni mintaqada, shuningdek Rossiyada ham taqiqlash g'oyasi aslida O'zbekistonga tegishli. Rossiyada tashkilot taqiqlanishi esa keyinchalik mintaqani boshqa davlatlarda ham ta'ziqlarini kuchaytirdi. Albatta, bu yerda AQSh tutgan pozitsiyani ham ta'kidlash kerak. Inson huquqlari haqidagi retorikaga qaramasdan AQSh mintaqa terrorlari bilan hamkorlik qilib keladi, ta'ziqlarga ko'z yummoqda. To'g'ri, Davlat departamenti O'zbekistonni diniy e'tiqod cheklangan davlat sifatida belgilagan. Ammo ikki o'rtadagi rasmiy tashriflar muntazam diniy e'tiqod erkinligi bo'g'ilishi hamkorlik rivojiga xalaqit berayotgani yo'q, deydi Amzayev.
Предоставляется так называемый карт-бланш для тиранов Средней Азии для того, чтобы они преследовали Хизб ут-Тахрир.
Hizb ut-Tahrir O'zbekistonda ham, Markaziy Osiyo, Rossiyada ham ekstremistik tashkilot sifatida topilgan. Islomiy partiya vakili ekstremizm haqidagi da'volarni inkor etadi. Tashkilot o'z maqsadiga zo'rlik bilan emas, targ'ibot va tashviqot yo'li bilan borishini aytadi. Amzayevga ko'ra, Hizb ut-Tahrirga qo'yilgan taqiq sababi aslida aksariyat davlatlar hamon kommunistik rejimdan qutulishmagani bilan bog'liq.
Советский Союз разрушился, декларативно в Конституциях был подписан демократический путь развития, защита прав и свобод человека и так далее, да?
Gap shundaki, bu davlatlar postsovet sindromidan qutulishmagan. Ya'ni, Sovet Ittifoqi parchalandi. Bu davlatlar demokratik taraqqiyot, inson haqlari, so'z erkinligini ta'minlash yo'lini tanlashdi. Ammo postsovet sindromidan qutulmagan davlatlar muxolifatga so'z va e'tiqod erkinligini ta'qiblashda davom etishmoqda. Men faqat diniy e'tiqod masalasini nazarda tutayotganim yo'q. Masalan, O'zbekiston va Rossiya kabi davlatlar misolida nafaqat diniy qarashdagi, balki boshqa bir tusdagi muxolif qarashlar ham keskin ta'ziqlar ostidaligini ko'rish mumkin. Ukraina shu sindromni yengib o'tishga bo'lgan harakati bilan ajralib turadi. Chunki tashkilotimiz faoliyati Ukrainada ham ta'ziqlardan mustasno bo'lmagan, deydi Fazil Amzayev.
Ukraina, можно сказать, находится на неком разломе. То есть попытки запретить нашу организацию здесь они проводились, но альхамдулилля, слава Аллаху, здравый смысл возобладал.
Amzayevga ko'ra, Hizb ut-Tahrir O'zbekistonda rasman taqiqlangan bo'lsa-da o'z faoliyatini to'xtatgani yo'q. Bunga Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib qamashlar soni yana oshgani ham misol bo'lib turibdi. Ammo rejim tomonidan ko'rsatilayotgan bosimlar tashkilot faoliyati haqida ochiq gapirishni imkonsiz qiladi.
Начинает практиковать репрессии в отношении нашей организации. Организация продолжает свою деятельность, но перестает проводить публичные какие-то акции, деятельность становится скрытой. Поэтому Синдропатриер продолжает свою деятельность.
Davlat tashkilotimizga nisbatan repressiyalar qo'llay boshlar ekan, biz faoliyatimizni davom ettiramiz. Lekin ochiq tadbirlar, muloqotlar o'tkazishni to'xtatamiz. Chunki tashkilotning asosiy quroli bu dunyoqarash shakllanishidir. Shu bois bugun O'zbek maxsus xizmatlari Hizb ut-Tahrir a'zolarini hibs etdik yoki bu tashkilotni yo'qotdik deb bayonot berishar ekan. Aslida bu narsa tashkilot faoliyati mavjudligidan darak beradi. Buning ustiga O'zbekistondagi ta'yiqlar ko'lami qarshisida mamlakatdagi faoliyatimiz haqida ochiq gapirish mumkin emas dedi Fazil Amzaev. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda diniy hibslarni yangi to'lqini boshlangan. Ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlik, islomiy davlat guruhiga xayrixohlikda gumonlanib hibsga olinganlar soni 200 dan oshgan. Ular orasida Hizb ut-Tahrir oqimiga aloqador ko'rilayotganlar ham ko'pchilik. Hukumat Hizb ut-Tahrir a'zolarini ham jihodchilikka, islomiy davlat guruhiga yaqin ekstremistlar sifatida baholaydi. Hizb ut-Tahrir esa tashkilotning zo'ravonlik targ'ib etishiga doir da'volarni inkor etib keladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Parij xurujlari yuz bergandan beri AQSh jamoatchiligi orasida milliy xavfsizlikka e'tibor kuchaygan. Bu 2016-yilgi prezident saylovi uchun kechayotgan siyosiy kurashda ham namoyon bo'lmoqda. Har ikki partiyaga mansub nomzodlar mavzu yuzasidan o'z qarashlarini olg'a surmoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Parij voqealari ketidan respublikachi Donald Trump o'zini vatanning eng yaxshi mudofaachisi sifatida ko'rsata boshladi.
I've gone up. Everyone else has gone. I've gone way up because people view.
Hamma iniga kirib ketgan payt men qaddimni ko'tardim, chunki odamlar meni eng yaxshi himoyachi sifatida ko'radi. Xavfsizligingiz uchun jonimni berib kurashaman deydi u. Marco Rubio ham islomiy davlatga qarshi keskin kurashishga va'da berdi.
Either they win or we win. That is the seriousness of this threat.
Yo ular yutadi yoki biz. Tahdid shunchalar jiddiy. Buni anglashga qancha ko'p vaqt ketsa, ularni to'xtatish va mag'lub etish shunchalik qiyin bo'ladi, deydi u. Demokrat Hillary Clinton ham harbiy choralar tarafdori.
Our goal is not to deter or contain ISIS, but to defeat.
Maqsadimiz IShIDni to'xtatish emas, balki mag'lub va yakson qilish. Muvaffaqiyat qozonish uchun havo hujumlarini piyoda qo'shinlar bilan birlashtirish kerak, deydi u. Terrorizm va milliy xavfsizlik haqidagi kampaniyalar respublikachilarga qo'l kelishi mumkin, deydi Stuart Rosenberg.
But traditionally foreign policy, you know, the Republicans have been the party of muscular foreign policy, strength, defense.
Odatda tashqi siyosatda respublikachilar kuchli va shiddatli bo'lib kelgan. Bu masalada AQSh zaiflashgani haqidagi savollar ularga foyda keltiradi, deydi tahlilchi. Donald Trump so'rovlarda yetakchi. U qo'rqitish omilidan foydalanyapti, deydi tahlilchi John Fortier.
He doesn't have a national security background. He says some things that are outrageous. He still is playing into
U milliy xavfsizlik bo'yicha tajribaga ega emas va aytayotgan ayrim gaplari kurakda turmaydi. Ammo u immigratsiya, xavfsizlik va terrorizm bo'yicha mavjud qo'rquv va xavotirlardan ustalik bilan foydalanyapti, deydi u. Ammo bu mavzularning qanchalik uzoqqa cho'zilishi ma'lum emas.
Whether that heightened concern will persist through the 2016 election is another matter.
Bu xavotirlar 2016-yil davomida ham muhim deb ko'rilishi boshqa masala, ammo hozir siyosiy muloqot shular atrofida shakllanayotgani aniq. Prezidentlikka nomzod tanlash jarayoniga ta'sir etish ehtimoli yuqori, deydi Brookings instituti tahlilchisi William Gelston. 1 fevraldan Ayova shtatida nomzod tanlash jarayoni boshlanadi. Bu esa terrorizmdan qo'rquv kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerikada suriyalik qochqinlar masalasi yuzasidan qizg'in bahslar ketyapti. Fikrlar tarqoq, mamlakat bo'lingan, jahonning har xil burchaklaridan muhojirlar panoh topgan Nyu-York shahrida esa bir tashkilot qochqinlarni bag'riga olmoqda. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Davlat departamenti hisobicha Amerikaga shu damgacha suriyalik 2200 nafar qochoq kelgan, 77% ayollar va bolalar. Shulardan bir necha 10 kishi Nyu-Yorkda panoh topdi. Shahar meri Bill de Blasio Nyu-Yorkni mag'rur muhojirlar shahri deb ataydi. Ta'qib va urushlardan qochayotgan insonlarni qaysi dindan bo'lmasin hech vaqt haydamaymiz deydi u. Respublikachilardan prezidentlikka nomzod Ted Cruz va Jeb Bush AQSh faqat suriyalik nasroniy qochoqlarni bag'riga olishi kerak, musulmonlarni emas deydi. Donald Trump birorta suriyalikni kiritmaymiz, masjidlarni kuzatish kerak demoqda. Nyu-Yorkdagi Arab Amerika jamiyatidan doktor Ahmad Jabir nazarida bu konstitutsiyaga zid.
How dare you say you are not welcoming refugees?
Nima uchun qochqinlarni qabul qilmaysiz? Nima uchun odamlarni e'tiqodi bo'yicha musulmon ekani uchun ayirasiz deya so'raydi u.
You are not welcoming them because they are Muslims.
Nyu-Yorkning Brooklyn rayoni qoq markazida Davud masjidi bor. 1939-yilda bu shtatda ochilgan birinchi masjid edi. Bugun musulmonlar uchun 270 dan ziyod diniy dargoh bor. Doktor Jabrning aytishicha, Yaman, Misr, Falastin, Suriya va boshqa o'lkalardan kelgan immigrant jamoalar bugun qochoqlarga mehr ko'rsatyapti.
We have a large relationship with the families who are in our neighborhood.
Mahallamizda katta oilalar bor, oramiz qalin, xoh musulmon, xoh nasroniy bo'lsin, hamma muhojirlarga joyimiz bor deydi u.
Who are welcoming immigrants to come and share their places.
Ahmad Jabirning tashkiloti ingliz tili darslari, tibbiy yordam, maktabdan keyin bolalar uchun dasturlarni havola etadi. Bu jamoalar, masalan, xalqaro qutqaruv qo'mitasi, qochqin bolalarga katta shahardagi hayotga moslashishni o'rgatyapti. Oxirgi so'rov natijalariga qaraganda esa, Amerikada suriyalik qochoqlarni qabul qilmaylik deganlar soni boshqalardan biroz ko'proq. Ular xavfsizlikni sabab qilib ko'rsatyapti. Нью-Йорктан Рамон Тейлор, Вашингтондан Насиба Тохир, Америка Овоз Радиосы.
Parijda o'tkazilayotgan iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyadan maqsad barcha uchun majburiy bo'lgan yagona kelishuvga erishish. Mana 20 yildirki xalqaro hamjamiyat iqlim isishi xususida murosaga erisha olmay keladi. Yangi tadqiqot natijasiga ko'ra, atrof muhit muhofazasi yo'lida birinchi navbatda qishloq xo'jaligida islohotlar o'tkazish lozim. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Aksar mamlakatlar qishloq xo'jaligini yangicha iqlim sharoitiga moslashtirish va chiqindilarni kamaytirish uchun texnik va moliyaviy ko'makka muhtoj. Global qishloq xo'jaligi tadqiqotlari maslahat guruhi o'tkazgan izlanish xulosalaridan biri shu.
Oh goodness, this climate conference is probably one of the most important ones because
tashkilot vakili Bruce Campbell Parij sammiti katta ahamiyatga ega deydi. Chunki kelasi 10 yilliklardagi harakatlar uchun poydevor yaratiladi. Iqlimga oid xalqaro muzokaralar shu paytgacha samara bermagan. Olim kelishuvga erishish uchun quyidagi shartlarni sanab o'tadi.
Countries committing to sufficient actions to reduce greenhouse gas emissions.
Davlatlar atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini kamaytirish uchun yetarli chora ko'rishga, yetarli mablag' ajratishga va'da berish kerak. Harorat ko'tarilib borayotgani shubhasiz. Unga moslashish va oqibatlarini yumshatish uchun resurslar zarur. Sammitda 160 mamlakat qatnashayotgan bo'lsa, 80% qishloq xo'jaligi islohotini iqlim o'zgarishi strategiyasiga kiritgan. Shunga qaramasdan, BMTning rasmiy hujjatida qishloq xo'jaligi tilga olinmaydi. Bu mahalliy va global miqyosdagi qarorlar hamohang emasligidan darak, deydi Kembl. Uning fikricha, rivojlanayotgan davlatlar qishloq xo'jaligida tez fursatda katta o'zgarishlar qilishini kutmasa ham bo'ladi.
Paddy rice emits large amounts of greenhouse gases, methane. If you change the production method,
masalan, sholi ekinlari atmosferaga metan gazini chiqaradi. Yetishtirish uslubini o'zgartirish orqali bu gaz miqdorini 30-50% ga kamaytirish mumkin. Ammo bu bilan hosil ko'paymaydi. Ish va xarajatlar ko'payadi, lekin daromad o'sha-o'shaligicha qoladi, deya tushuntiradi olim. Shuning uchun suvni tejash, irrigatsiya tizimlarini yangilash va yangi texnologiyalarni joriy etishda rivojlanayotgan mamlakatlar ko'makka muhtoj. Chorvachilik sohasida ham o'zgartirishlar kiritish orqali karbonat angidrid gazini kamaytirish mumkin.
So for example in dairy farming, we think of Africa, yeah. There's a rise in milk consumption in towns.
Masalan, Afrikada sut iste'moli oshib bormoqda. Chorvaga yaxshiroq yem berish orqali birinchidan har bir sigirdan olinayotgan sut hajmini ko'paytirish mumkin. Ikkinchidan, dehqon daromadi oshadi. Ayni vaqtda har bir litr sutni ishlab chiqarish jarayonida atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar kamayadi, deydi Kembl. Eng muhimi, bunday rejalarni kim va qanday qo'llab-quvvatlaydi? Kim moliya bilan ta'minlaydi? Hozirgacha bu masalalarda jiddiy siljish yo'q. Parijdagi iqlim sammiti 30 noyabrdan 11 dekabrgacha davom etadi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun prezident Barak Obama Parijda Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan muloqot qilib, Rossiya bilan so'nggi kunlarda vujudga kelgan taranglikni yumshatishga, Suriya mojarosini hal etishda hamkorlik qilishga chaqirdi. Dushmanimiz bir va bu islomiy davlat. Barcha e'tiborimizni ana shu tahdidga qaratishimiz, Suriyada siyosiy yechimga kelishimiz kerak, dedi Obama. Kecha Parijda AQSh rahbari Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham yarim soat gaplashgan. Obamaning aytishicha, Turkiya o'zini havo sarhadlari chegarasini himoya qilishga haqli. Erdo'g'on muammoga diplomatik yechim topiladi degan umidda. Oq uyning bildirishicha, Amerikaning 73 kompaniyasi iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga tayyor. Buning uchun shirkatlar atmosferaga zararli gazlar chiqarishni 50%ga, ishlab chiqarishda suv iste'molini 80%gacha qisqartirib, yangilanadigan energiya manbalaridan 100% foydalanishga o'tishi zarur. Parijda shu hafta iqlim o'zgarishiga doir yirik xalqaro anjuman o'tkazilmoqda. Mezbon Fransiya prezidenti Fransua Oland, Fransiya Afrika davlatlari uchun kelasi 4 yilda 2.1 billion dollars ajratishini ma'lum qildi. Pul ko'mirdan voz kechib, buning o'rniga muqobil energiya manbalarini rivojlantirishda yordam berishga qaratiladi. Pokiston va Afg'oniston rahbarlari kecha Parijda iqlim anjumanidan tashqarida uchrashib, Afg'onistonda Taliban bilan to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarini jonlantirish xususida gaplashgan. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharifning Afg'oniston prezidenti Ashraf G'aniga aytishicha, uning mamlakatda Afg'onistonni teng va suveren davlat deb biladi. Amerikalik milliarder Jorj Soros tomonidan moliyalanuvchi ochiq jamiyat jamg'armasi Rossiyada qora ro'yxatga tushdi. Bosh prokuraturaga ko'ra, uning faoliyati mamlakatda konstitutsion asoslarni yemirishga qaratilgan bo'lib, milliy xavfsizlikka tahdiddir. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.